halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah, bisha may waa 30 sanadka 2021. Saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan.
iyo kalsooni aanan dalka markaas ganacsiga inaan kula soo biirano aanan ku qabin markii kadib na gashay markii ra-iisul wasaaruhu arrintii uu hagaajiyey oo dhinac fiican oo siyaasadda laga eegay.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a ganacsatada muqdisho ku dhaqan oo ka warbixinayay sidii heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda dowladda soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya arrimaha doorashooyinka ku aadanaa uu u caawiyey ganacsigooda.
waalidiinta ku dhaqan magaalada toronto oo ka walaacsan in ubadkooda lagu celiyo iskuullada.
qodobadaas iyo wax kale qabsaday xalay kooxaha manchester city iyo chelsea oo ku loolamay fainalaha champions leaguea ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxayna la socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab.
dowladda ruushka ayaa sii ambaqaadi doonta bisha soo socota deyntii labaad oo gaaraysa $500 million oo dollar oo ay siinayso belruusiya, taasoo daba socoto wadahadal ay labada hogaamiye ee dalalkaasi yeesheen iyadoo ay jirto xiisad ka taagan galbeedka ee la xiriirta soo dejinta diyuurad rakaab ah oo dalka ireland laga leeyahay iyo xariga nin qoraa ah oo ka mid ahaa dadkii ku safrayey. madaxweyne valadimir putin iyo hogaamiyaha belruusiya alexander lukashenko ayaa sabtidii wadahadal galay maalinkii labaad ku yeeshay magaalada koonfurta ruushka ku taala ee sochi, iyadoo hogaamiyaha ruushka uu muujiyey taageeradiisa xulafada soo jireenka ah. ruushka ayaa belruusiya u ballan qaaday sanadkii hore $1.5 billion oo dollar oo deyn ah, taasoo qayb ka ah dadaalada ay moscow ku doonayso inay ku dejiso qalalaasaha ka taagan dalka ay dariska yihiin. belruusiya ayaa heshay $500 million oo dollar oo ah qaybtii ugu horreysay ee amaahda bishii oktoobar. belruusiya ayaa sidoo kale lagu wadaa inay hesho qaybta labaad ka hor dhammaadka bisha juun, sida ay warisay wakaaladda wararka ruushka ee i r a. dhowr dal oo reer galbeed ah ayaa belruusiya ku eedeeyey burcadbadeednimo kadib markii waaxda maamulka hawada ee belruusiya ay ku wargeliyeen duuliyihii waday diyuuradda rakaabka rayaan ayr hanjabaad ah inay bambayn doonaan oo been ah, iyadoo markii ay dejiyeen xabsiga u taxaabay qoraaga roman bratisfich oo ka mid ahaa rakaabka kaas oo dhaleeceeya madaxweyne lukashenko. dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa si qaldan ugu dhawaaqday sabtidii inay dhacday fulkaano labaad, iyadoo markii dambe qiratay inay ahayd digniin been abuur ah. cabsida ayaa timi kadib markii buurta nerengongo ay dib u soo noolaatay, taasoo sababtay burbur iyo qax ballaaran. qaladka ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso cambaaraynta dowladda ee dhibaatada bini-aadamnimo ee dadka ku soo foolleh, iyadoo qiyaastii 400,000 oo ruux oo ku noolaa magaalada bariga ee gooma ay isaga barakaceen kadib toddobaad naxdin leh. dalka fiidnaam ayaa laga helay nooca cusub ee coronavirus, kaasoo markii ugu horreysay kasoo ifbaxay dalalka england iyo india, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee fiidnaam. ningen long ayaa sheegay in saynisyahanada ay baareen hiddisidaha fayraska oo haleelay qaar ka mida bukaanada ayna ka heleen nooca cusub ee coronavirus, wuxuuna intaasi ku daray in natiijada shaybaarka ay muujinayso inuu si ka fudud kii hore u faafi karo. long ayaa sidoo kale sheegay in nooca cusub ee coronavirus uu sabab u yahay kororka faafidda ee gudaha fiidnaam, kaasoo ku fiday 30 degmo oo ka mida 63 degmo ee dalkaasi. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
halkaasi aynu kaga gudubno halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. khilaafaadka siyaasadda ee xalka laga gaaray ayaa rajo badan gelisay ganacsatada magaalada muqdisho ku dhaqan, kuwaasoo horey usoo wajahay walaac xooggan kolkii isfahanwaag uu jiray. xildheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan in xalkan la gaaray uu kaalin wanaagsan ka qaadan doono kobaca iyo maalgashiga dhaqaale ee dalka xilli gobolada qaar ee caasimadu ay ka midka tahay laga dareemay sarakac ku yimid miciishadii nolosha. wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku faahfaahinaya arrimahaasi.
magaalada muqdisho oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeyey qalalaasihii siyaasadda ee doorashada la xiriiray ee xalka dhowaan laga gaaray waxay walaac ku abuureen ganacsatada caasimada ku ah oo qaarkood joojiyey maalgashiga ay wadeen, halka kuwa kalena deganaan la-aantii jirtay dhowrkii maalmood oo walwal lixaad la ku abuuray. Qaar ka mid a beecmushtirka caasimada ayaa v o eda u sheegay in baqdintu ay gaarsiisay heer ay ka fakaraan sida ay ku badbaadin lahaayeen hantidooda haddii xaaladdu ay sii adkaato, sida uu sharaxayo Muxiidiin Maxamed Macow oo ah maamulaha mid ka mid a carwooyinka waaweyn ee ku yaala jidka Maka Almukarama oo ka mid a meelihii rabshaduhu ay saameeyeen.
Rabshadihii magaalada Muqdisho ka dhacay iyo probleemkii ka jiray siyaasadda dhexdeeda saameyn badan uu ku yeeshay ganacsigii aan maaragtay la joognay, waxa waaye dhibaatooyin badan uuna sababay. Waxaa kow ka ahay inaan maaragtay dad colaad diyaar u ah oo inay qaxaan diyaar u ah oo kolley wixii wax ku rara lahayn iyo siday u qaxi lahaayeen iyo diyaarsaday inaan ahayni.
Ganacsatadu waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan hadda maadaama uu yadidiilo geliyey heshiiskii siyaasadda doorashada laga gaaray, waxayna aaminsan yihiin xaaladdu ay isbeddeshay una muuqata mid u saamaxaysa sidii ay mar kale maalgashi hor leh ugu samayn lahaayeen magaalada Muqdisho.
Dhiirigelin badan oo aan maaragtay markaas aanan qabin iyo kalsooni aanan dalka markaas ganacsi inaan kula soo biirino aanan ku qabin markii kadib na gashay markii ra-iisul wasaaruhu arrintii uu hagaajiyey oo dhinac fiican oo siyaasaddii laga eegay soomaaliduna isu tanaasushay oo kolley kalsoonida ugu badanna waxay imaatay markii 20-ka bisha shir loo ballamay. 20-ka bisha markii shirkii kolley la isugu yimidna haddana kalsooni fuul ahaan sii qaadanay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ganacsigii sii kordhinno, sii hagaajinno, wax badanna aan bedelno.
Aqoonyahanka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in walaaca ay qabeen ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho uu ahaa mid muuqanaya khilaafkii siyaasadduna waxa uu saameyn la taaban karo uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo ay caasimada ugu horeyso, sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo falanqeeya dhaqaalaha.
Iska horimaadkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda uu geystay ganacsiga ka socday gobolka Banaadir runtii waxay ahayd caqabad adag oo laga soo gudbay. Xilligan qallaasaha jiray waxaa istaagay gebi ahaan isu socodkii ganacsiga, isu socodkii dadka iyo ganacsiga, waxaana saameyn soo gaartay ganacsiyada yaryar ee ka howlgalo gaar ahaan meelaha la isku haystay iyo dadka u shaqastago ganacsidaas. Marka si toos ah ayuu ganacsiga hakad u galay, waxaa istaagay wax kastoo aasaasi ahaa. Tusaale haddaan usoo qaato, xilligaas xitaa dowladda maysan awoodin inay canshuura ka qaado ama hubiso canshuurihii laga qaaday ganacsiyada yaryarka ah iyo sida bajaajka iyo gaadiidka.
Inkasta oo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho weli la dareemayo kor u kac ku yimid qiimihii maciishada, haddana waxay aqoonyahanada dhaqaalaha ay u arkaan maalmaha soo socda inay suuragal tahay inay wax isbedelaan, maadaama walaacii la qabay uu meesha ka baxay, ganacsatadana ay dib u soo waaridi doonaan badeecooyin loo baahan yahay, sida uu v o eda u sharaxay Faarax Maxamuud Cawaale oo ah dhaqaalayaha ku sugan caasimada Soomaaliya.
Dabcan siyaasada taagan ayaa sabab u ah, waxayna sabab ugu tahay markasto ganacsatada waxyaalaha ay ku xisaabtamaan waxay ka mid tahay haddii uu wadanka mataqaanaa maceed qallaase jiro amase uu problem ku jiro in imaad wax loo shortage oo macnaha hoos udhex ku yimaad mataqaanaa waxay geyn lahaayeen ayaga oo ka cabsanayo haddii waxyaalo badan keenaan inuu ku dhaco. Laakiin hadda waxaan rajeynaynaa maadaama wixii hadda laga baxay in miciishadana sida ku soo laaban doonto, ganacsadana ay howlooda caad u bilaabi doonaan sida hadda ii muuqatayba waxaan arkayay iyada oo dib loo bilaabay mataqaanaa guryihii dhismaha ka socday oo istaagnaya hadda maalmahan dib u dhis ka socdo oo umanaysa in mataqaanaa ganacsadii ay muraalkooda si fiican usoo dhismay ay hadda leeyihiin mataqaanaa wadanka hadda meel u jeestay awal waxa waayen walwalaan tabnay hadda ina diyaar uyihin in howlihii isii wataan.
Soomaaliya oo hadda uu qorshuhu yahay in dalka muddo 2 bilood uu ku aado doorashooyinkii 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha ma jiraan walaac hadda muuqanaya, maadaama heshiis mucaaradka iyo muxaafadkuba ay ku qanacsan yihiin la gaaray. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa xiran muddo 2 bil ah. Ardayda ayaa muddadaasi waxbarashada ku qaata qaabka online-ka ah, laakiin hadda saraakiisha caafimaadka ayaa soo jeedinaya in dugsiyada dib loo aado oo ardayda ay fasalada ku laabtaan, taasoo waalidiinta qaar ay ka walaacsan yihiin badqabka caruurtooda. Wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrinkaasi ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid a waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda ay xilligan ku laabtaan fasalada.
Xuseenow, aragtideyda xilligan inay ardada ay iskuullada ku laabtaan waa horta arrin fiican oo u fiican ardayda iyo waxbarashadooda, laakiin haddaan waalidiin nahay waxaan arkaynaa in ay tahay xilliga ku habboonaa inaysan ahayn, oo nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo 1,000 uu maraayo maalintii gobolkan aan ku noolnahay. Waalidiintana wadnahay weli farta ku hayaano waxay leeyihiin caruurta amay soo qaadaan cudurka guryaha iyo xaafadaha ay keenaan. Marka laba dhinac waay, laba daran mid dooro waay, caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahana dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadii aan u dhexaynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtiga ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkiinaysan ahayn.
Waata faraxa aad maadsan tahay. Marka waalid ahaan muxuu yahay walaaca idin muuqda ee ku aadan ee xanuunka amaba in ardaydu ay fasalada kasoo qaadaan?
Xuseeno, walaaca ma yara, walaaca ma yara haddaan waalidiin nahay oo ciyaalkii ma aha caruurtu sida qof dadka waaweyn oo kale mas-uul ma aha, oo isdhowridooduna way yar tahay, waana caruur yaryar oo hadduu dadka waaweyn, dadka waaweyn waa dad mas-uulho, way is ilaalinayaan kala fogaanshaha sharciyada oo coronavirus in la kala fogaado, faraha la nadiifiyo, maaskana la xirto iyo waxaasoo dhan qofka weyn uu ilaalinaya. Laakiin canugan yaroo iskoolka loo diray ee haddan dhalinyarnimada iyo fudeedka iyo firfircoonida ku jirto oo aanan dareensanayn dhibaatada uu leeyahay xanuunkan iyo khasaaraha uu keeni karo, oo aan ka fikirayn inuu waalidkii u keeno, oo qaarkood waalidiinta xanuuno badan oo da-da iyo ay keenta ay qabaan way u nugul yihiin waalidka xanuunadan. Marka aada iyo aada uga walwalsannahay caruurta in ay soo qaadaan cudurka, ay guryaha keenaan, ay sabab u noqdaanba xataa dhimashada waalidkood, maadaama waalidiintu qaada xaruur ay qabaan xanuunada sokorta dhiikarka, diabetiska, kiliyaha, waxyaaba badan ay qabaan. Marka nihu ma yara haddaan waalidiin nahay walwalka aan ka qabno ciyaalkin iskuullada ku laabtaan. Haddii xitaa ugu yaraan labada dhoos ama labada qeybood ee talaalka la wada qaadan lahaa, waxaa naga yaraan laheyd culeyska walwalka.
Waataay Farxaan, bulshada aad ku dhex jirtaa, waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto, sidee bay Soomaalidu u qaadanayaan talaalka COVID-19?
Wallaahi runtii anigu Farxaan ahaan Soomaalida ma markii hore waxaan ka aaminsanaa iyo hadda. Markii hore waxa yiraa stereotype ama waxa dadka isla dhex maraan oo ah in Soomaalida ay yihiin dad aan talaalka ka qabo shaki badan, aan u aaminsanaa jira. Laakiin hadda waxaa ii muuqatay waayahan dambo Soomaalidu inay aad u wacyigashan yihiin la socdaan talaalka iyo cudurka xaaladihiisa, oo ay u dhega nugul yihiin fariimaha caafimaad ee wasaaradaha caafimaadka ee dalkan ay soo gudbiyaan, aynan mataqaanaa kaalin fiican uga jiraan bulshooyinka dalkan degan ee talaalka qaatay. Runtii aada ugu amaanayaa Soomaalida siday u wacyigashan yihiin, sida ugu dhegan ugu yihiin fariimaha caafimaadka. Runtii waana wax la taaba karo, runtii wax la taaba karo, aaday u hadalhayaan. Qoyskayga alxamdulilaah talaalka waan qaadanay, aniga iyo xaaska marka hore qaadanay. Markii dambe ee la yiri caruurta da-dooda 12 iyo wixii ka weyn way qaadan karaane, caruurteeda kuwa dugsiga sare aada geeyey oo iyagana soo qaateen oo talaalkii hore oo kii koowaad, kii labaadna weli maanan qaadin, oo waan sugaynaa marka la bilaabo, isagana diyaaraan u nahay inaan qaadano. Kaligay maaha, Soomaali badan yaa kii kuwaad qaatay, ka labaadna diyaar u ah inay qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid a waalidiinta ku sugan dalka Canada. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
Dhinaca kale, xayiraad ayaa saaran goobo ay ka mid kayiin meelaha waxbarashada ee gobolka Victoria ee dalka Australia si loo xakameeyo faafida cudurka COVID-19 ee waddankaasi dhawaantan laga helay kiisas cusub. Saameynta ayarintani ku yeelatay dhinaca waxbarashada ayaa warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Xayiraadan gobolka saaran waxay saameysay dhammaan iskuullada gobolka oo albaabada laysugu dhuftay dibna loogu laabtay waxbarashadii qaabka fogaan aragga, taasoo caqabad weyn ay ku yeelatay qoysas badan sannadkii hore oo Soomaaliduna ay ka mid ahaayeen. Welina aan laga soo kaban dibudhacii ku yimid ardadii Soomaalida iyo kuwa kale. Haddaba Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaa ka waramaya saameynta dhanka waxbarashada iyo sannadkii hore sida loo maareeyey.
Xayiraada COVID-ka sidii sannadkii hore saameynta ugu yeeshay waxbarashada ma aha dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare ilaa jaamacadaha ayuu sanadkan ugu yeelanayaa. Laakiin haddaan maanta si gooni ah u fiirino iskuulaadka caadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare, waxaa xusid mudan in dowladdu ay sanadkan bilowgiisa qarash badan oo dhowr boqol oo milyan ah ku bixisay sidii ardaydii sanadkii hore dib u dhaca uu ku yimid maadaama iskuulaadka ay xirnaayeen, loo siin lahaa taageero dheeraada oo ku saabsan xagga waxbarashada, iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay shaqaalaysay boqolaal ilaa kumanaan macalimiin oo hor leh oo ka shaqeeya iskuulaadka. Waxaa la islahaa markaa saameyntii uu yeeshay COVID-19 iyo xiritaanka iskuulada halkaas ayuu ku egyahay.
Mar haddii la xiray mar kale iskuuladii, waa maxay walwalka laga qabi karo in mar kale uu dibudhac ku yimaado ardada guud ahaan ku nool gobolkan Victoria?
Dabcan mar labaad ayaa la xiray iskuulaadkii, taasoo walwal laga qabo in sanadkan sidii sanadkii horeo kale ay u imaan doonto dib u dhac xagga caruurta ah. Marka dib u dhaca xagga waxbarashada oo ay dowladdu qiimeyn ku sameysay lana ogaaday, waxaa runtii u badan ardayda dhammaynaya dugsiga sare ee ku jira fasalka 12-aad iyo 12-aad ama dhanka Soomaaliya form 3 iyo form 4 la yiraahdo, iyo kuwa hoose ee ku jira sanadka koowaad iyo sanadka asaasiga ah. Dadka ay saameysay intaas ayay ugu badnayd.
Markaynu hoos u eegno jaaliyadda Soomaalida, maxay kaga duwan yihiin jaaliyadaha kale ee ku nool ee dalkan Australia markay timaado dhanka waxbarashada iyo nolosha caadiga?
Dabcan Soomaalida sida dadka kale way saameynaysaa, laakiin Soomaalida waxaa u sii dheer in ay leeyihiin ilmo aada u fara badan oo qoyska Soomaaliga ah caruurtiisa on average la yiraahdo waa 5-7. Taas ayaa keenaysa, waxaa kaloo ay saameyntii keeni kara in Soomaali badan ay degan yihiin guri ciriiri ah oo markaa aysan lahayn meeshii caruurta wax ay ku baran lahaayeen, ama waalidka qaarkood oo aan ayagu awoodin inay ka caawiyaan caruurtooda dhanka waxbarashada, ama ha noqoto online technology ama wixii oo loo gudbiyo hadda qadka, oo laga yaabo waalidka qaarkii in uusan khibrad badan u lahayn ama aqoon u lahayn sidii maaragtay loo geli lahaa xagga qadka, ama ha noqoto asagii qofkii laga yaaba waxbarashadiisii in aysa gaarsiisanayn heer uu ka caawin karo caruurtiisa waxbarashadii iskuulka, khaasatan xagga xisaabaadka iyo fysicska markay noqoto dugsiga sare.
Waa tahay marka wasaaradda waxbarashada arrimahan aad sheegtay maxay ka qabteen sanadkii hore maadaama ay baahidii haddana ay soo laabatay?
Waa jiraan dadaalo badan oo wasaaraddu waddo iyo caawimaadan dheeraada oo la siinayo dadka si loogu suurtageliyo caruurtooda inay guriga ku caawiyaan. Waxaa ka mid ah in dowladdu ay dadka siinayso hadduu qofka lahayn internet oo kale internet box oo qofkii access uu ku yeelan karo, haddii reerkii uusan haysanin maaragtay kombyuutaro ay ka galaan internetka, dowladda ayaa siinaysa iyada usoo marinaysa iskuulka kombyuutaradii ay u isticmaali lahaayeen caruurtoodii.
Gobolkan Victoria ayaa ahaa gobolkii ugu dhimashada badnayd sanadkii hore marka la eego guud ahaan qaaradda Australia, iyadoo in ka badan 700 oo qof ay u dhinteen cudurka COVID-19, laakiin muddo ku dhow 7 bilood ayaan laga diibaan gelin wax kiisas oo gudaha ah. Haddaba soo laabashadan cudurka COVID-19 ayaa dad badan walwal ku abuurtay in sidii sanadkii hore oo kale dib loogu laabto xayiraad adag إبراهيم عمر بافي وررك في أو إيه مقالة ميلبورن دالك أستراليا.
qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa nolosha qoysaskooda ku dabara xirfado gaar ah oo dadka deegaanka aysan aqoon durugsan u lahayn, waxana ay sii baran ubadkooda si ay farsamadan u dhaxlaan uguna shaqeystaan. Haweenka oo horey u ahaa beeraleyda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda ku shaqeysta haadinta iyo tumista dalagyada galleyda. Wariyaha V O A da Faadum Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
xirfada haadinta iyo tumida dalagyada beeraha ayaa kamid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ku nool Boosaaso. Waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Qaar kamid ah haweenkani waxa ay V O A uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqeystaan.
Beeraheena ka soo go'een oo beeraha noogala keenay de waa ka shaqeysanaa annagu muslimka muxuu hayta beeraha uga bixeen baan ka shaqeysanaa waa nalo keenaa annaguna waa hagaajinaa waa kala gurnaa muxuu hayta waan ka shaqeysanaa muxuu hayta galleyda haruurka waa hawshaasna waan ka shaqeysanaa
sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqeystaan fursada kale
muxuu haytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geedka xumo muxuu haytay oo gubaaya muxuu haytay qaraha gubaaya kabsarta gubaaya haday ar raac tahay haday beer tahay haday galley tahay haday haruur tahay wax aanan ka shaqeynayno nolol iyo meel qashinkan ka haaqadna waa haaqayna
hada dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan galley iyo haruurki shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay
shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinkay ka gurayaan muxuu haytay isha qashinka bay kala gurayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurki buushi gooni loo saaray buushiida gooni loo saaray oo kagaagtanayna gooni loo dhigay baan waxaan ku dhigi karnaa muxuu haytay waxaasan kala habeynaynaa anaku buusheena iyo wixii nalasiyan ka qaadanayna
xoolaha siinaysa
xoolahan siinayna aa qaybtay waxaan ku dhigi karaa kiino aan loor u wareejino buushaas una siya buushaas labaatan ku gabanaa.
Haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan.
Hadda waa dhulkeenna hooyo macnaha waa abkeenna awoowehan ka soo gaarnay galleydan la haadinayo la falanayo la beeranayo abkeenna awoowehan baan ka soo gaarnay ma fahantay maasha Allah waa ku kalso waa ka shaqeysanaa waana kulladanahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin. Dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay sameey karin male annaka hooyoyinkoodi waxaan ku dhig karaa xilfada ku beerna.
Waxaa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dhan oo meesha fadhi.
Magacayga waa Cabdi Maxmuud aan leedahay. Maasha Allah xirfadan waxaan ka dhaxalnay maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waana ka shaqeysana maasha Allah. Horu ma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baray. Waa ku shaqeysanaa maasha Allah ku ladana.
Xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah.
Daruuruhu kuma maraan arakiila tumilahay daldeer bowiga jira daruuruhu kuma maraan galiyareyda isi kashaweynigaho inta kawkabiyaan kashabowturidaan kabendaara lahay.
Dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan. Faadume Yaasin Jaamac V O A Boosaaso.
Markan aan ka dalbado wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab inuu akhriyo oo inoo soo jeedo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha gaar ahaan waxa xaalay kala qabsaday kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo ku loolamay finalaha koobka Champions League.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa loo caleemasaaray horyaalnimada kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub kadib markii ay ku guuleysteen koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League oo ay ka faramarujiyeen kooxda Manchester City oo ciyaarta finaalka ay isugu soo baxeen. Gool ee Eber ay kooxda Chelsea kaga badisay kooxda Manchester City waxana goolkaasi u dhaliyay Havertz oo maalmahan u ciyaara kooxdiisa sagaal ka beenta ah. hadaba kulankii xalay ee finaalka iyo guushii kooxda Chelsea ayaan kala sheekaystay Rijaal Axmed Xasan oo ku sugan dalka Turkiga, kaasoo si weyn u falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta. Waxaanse markii hore weydiiyey finaalkii xalay waxa uu kaga duwanaa finaaladii hore.
Wuxuu kaga duwanaay laba koox horta oo hal dal ka wada dhisan oo mar walba saarko sanadkii laga yaabo inay afar ciyaar wada dheelaan sana sanadkan dhacday oo kale haddana ay soo arkeenba FA Cup-ka semi-finalkiisi iyo horyaalka laba kulan soo arkeen ayaa isku imaaday oo Chelsea iyo Man City. Marka wuxuu uga duwanaay kii ka horreeyey andaad salaam shuqaato oo koox Jarmal iyo koox Faransiis isku imaadeen Bayern iyo Paris, yacni sidaasoo kale uma saameyn badneen dadku waxay dhaayeen ciyaar waxaa la dheelaa FA Cup-ka saas uma xamaasad badneed dhaayeen.
Hadda koobka kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay, marka maxaa isleedahay kooxda Chelsea u suurageliyeen, sidoo kalena kooxda Manchester City oo loo saadaalinayay xaggee xala laga helay, maxaa u sababa inay guul dareystaan?
Waxaa u sababaya horta Chelsea koow in ay Chelsea wadato horta ciyaartoy da' ahaan ciyaartoy aad u da'yar oo weerari markii la fiiriyaba dhexda iyo gadaal iyo dhammaantood yani ciyaartoy aad u da'yar oo firfircoon. Midda kale laacibkan reer Faransa Nicola Kante iyo boorkeerigan reer Afrika reer Senegal oo Mendy waxay ahaayeen saameynta oo yacni Champion League ee Chelsea meesha ku imaato. Sida ognahay Real Madrid oo ku guuleystayaasha ugu badan tartankan ay soo reebeen, xalayna kooxdii Man City oo loo saadaalinay ay ka qaadeen. Marka waxaa u dhihi karnaa Chelsea ciyaartoydeeda aad u firfircoon iyo iskaashiga iyo ninkan Kante oo nin walba ka shaqeynaya u fududeeyay inay ku guuleystaan, iyo Man City oo baqday oo macalin Guardiola shaxan ku soo galay.
Manchester City-na xaggee laga haystay xalay, marka maxaa u soo baxa guuldaradooda?
Manchester City waxaa laga yeestay dhanka dhexda, sidaa ogtaha ciyaarta waxay kusoo galeen nin kubad joojiya sayma lahayn oo Rudi iyo Ronaldo Fernandino labadaba way fadhiisiyeen. Daqiiqadii u horreeyeen Chelsea goolal ayay shaqtay, marka waxa waaye dhexda waa furnayd difaacooda. Sidoo kale awal sidaa ognaa wuxuu samayn jiray dhexda buuxsan jiray dubrana nooga been u dhalisi jiray.
Finaalkii xala ay wada ciyaareen labadaas kooxood ee isku dalka ka wada dhisan, maxaa laga baran karaa
finaalka? Horta waxaa laga baran karaa horta inuu isbedel ka dhacay Yurub oo kooxihii waaweynay meeshaan looga barto AC Milan iyo Manchester United iyo Real Madrid iyo mar walba iska imaa jiray Barcelona, in horta sanadahan meeshaan laga waayey haddana ay imaadeen Man City oo laga baranin oo soo dhaafi jirin semifinaalka inay haddana ka muuqato waxyaabaha casharada laga baran karo, in oo waddanka Ingiriiska kooxihii ka socdeen iyo awood sii yeelanayaan, Yurub awood ku sii yeelanayaan, waxyaabahaas ayaa laga baran karaa.
aad ayuu umaadsan yahay. Kaasi waxuu ahaa Rijaal Axmed Xasan oo ila falanqeynayay ciyaartii xalay ee finaalka koobka horyaalada Yurub iyo guushii kooxda Chelsea. Dhegeystayaal, xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta.
subaxnimo isii wada jiray la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdiqaadir Maxamed Muusle Samakaab. Waana ka intaa dhegeystayaal, tani kun dambe nabadgelyo.